Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Šobrīd sankcijām pret Krieviju ir pakļautas 2/3 pirms kara īstenotās tirdzniecības. To mērķis ir neļaut agresoru valstī tikt pie tehnoloģijām un ienākumiem, kas vajadzīgi karam. Savukārt individuālās sankcijas neļauj kara īstenotājiem un atbalstītājiem iebraukt Eiropas Savienībā, kā arī iesaldē viņu bankas konts un īpašums. Sankcijas ir vērstas arī pret Krievijas atbalstītājām – Baltkrieviju un Irānu. Tomēr, lai turpinātu brutālo karu, Krievijai vajag naudu. Tādēļ sankcijas tiek apietas dažādos veidos. Piemēram, pa jūru kuģo aptuveni 600 tā saucamo ēnu tankuģu, transportējot Krievijas naftu. Šādi pārdotie naftas apjomi ir ļoti lieli, katru mēnesi iepludinot kara budžetā 12 miljārdus dolāru. Mūsu Baltijas jūra ir viens no galvenajiem ceļiem, pa kuru tie pārvietojas. Ne tikai tiek apietas sankcijas, bet vecie un nolietotie kuģi rada draudus videi. Naftas noplūdes riski ir augsti. Eiropas Savienībai ir nekavējoties jāpārtrauc Krievijas naftas un gāzes iepirkumu, bez izņēmumiem un ilgiem pārejas posmiem. Tāpat jāpiemēro sankcijas pret visiem ēnu kuģiem, jo šobrīd tās attiecas tikai uz 20. Sankcijas jāievieš pret tiem, kas šos kuģus finansē, remontē. Spiediens jāizdara pret valstīm, kuras aizdod savus karogus šiem kuģiem. Tiem jāaizliec ienākt Eiropas ostās un jānosaka sankcijas trešo valstu ostām, kuras tos uzņem. Stingrāk jāuzrauga arī pārējo sankciju ievērošanu, jo projām Latvijā ieplūst Krievijas produkcija un uz Krieviju sankcionētie produkti. Mēs kā robežvalsts diemžēl esam viens no tiem tranzīta caurumiem. Ir grūti pārvaldīt visu preču pārvadājumus un saprast, kur tie nonāk pēc tam. Tādēļ es uzskatu, ka ļoti nopietni jāapsver iespēja slēgt Krievijas robežas.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.